Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi hapa ni Mkamiti Kibayasi, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatatu, Februari 15 mwaka 2016, ambapo tunasikika katika masafa mafupi ya mita bende 19 na 22, vilevile katika 107.5 FM Nairobi, Kenya, na 94.9 FM Bujumbura, Burundi. Karibuni.
Katika matangazo yetu hii leo, mpinzani mkuu wa Rais Yoweri Museveni katika uchaguzi mkuu nchini Uganda, Dr. Kizza Besigye, akamatwa na kuachiliwa na polisi. Nini alikisema kufuatia tukio hilo?
Ile hali yetu ya kawaida hapa Uganda, yani wanaoongoza wanaongoza sio kwa wana uwezo wa watu kuongoza, sio kwamba wamekubalika, wanaongoza kwa nguvu vile wanavyotumia leo, na ndio mtindo tunapinga.
Na wakati mawaziri wa Umoja wa Ulaya wakikutana kujadili hatima ya ushirikiano wao na nchi ya Burundi, milipuko imesikika asubuhi ya leo huko Burundi. Je, walioshuhudia wanasemaje?
Sisi tuko tunakaa kubara watu kwa tunamenya maharage, tunageuka hivi kadogo tunakutana, tunapua na lalala na dia kwanza. Sisi tukakimbia, kukimbia saa kidogo tukatoa watu wamekufa, watoto wa mama, wengine wakaumia.
Hizo ni baadhi ya habari tulizokuandalia katika matangazo yetu ya leo hii, na tunakusihi basi uwe nasi mpaka mwisho wa matangazo haya. Lakini kwanza tunaanza na habari za dunia. Msomaji ni Mkamiti Kibayasi.
Polisi wa Uganda walimkamata na kumwachia mgombea wa upinzani Kizza Besigye katika mji mkuu wa Kampala leo Jumatatu, wakati akifanya kampeni za urais. Walioshuhudia wamesema polisi wamefiatua gesi ya machozi kwenye tukio la Besigye na kumtia mbaroni. Baadaye alipelekwa kwenye eneo jingine nje ya Kampala kabla ya kuachiliwa. Besigye ameshindwa mara tatu katika uchaguzi wa rais uliokuwa na utatanishi dhidi ya Rais Yoweri Museveni, ambaye amekuwemo madarakani tangu mwaka 1986. Msaidizi inspekta wa polisi wa Uganda amemshutumu Besigye kwa kukiuka kanuni za kampeni. Mmoja wa mawakili wa Besigye, Lukwago Shifra, amesema alikuwa ndani ya gari wakati mgombea wa upinzani aliposimamishwa na polisi na gesi ya machozi kutumiwa. Mamia ya wanawake na wasichana bado wana majeraha ya mwili na kiakili kwa manyanyaso ya ngono kufuatia mzozo wa baada ya uchaguzi wa Kenya mwaka 2007 na 2008. Ripoti ya Human Rights Watch iliyotolewa hivi leo inasema kwamba serikali haijawasaidia. Human Rights Watch imesema takriban wanawake na wasichana 900 walikuwa ni waathirika wa manyanyaso ya ngono wakati wa kipindi cha baada ya uchaguzi, na kesi nyingi huenda hazikuripotiwa. Kundi hilo limesema ukosefu wa huduma za afya kumewaacha wengi walionusurika kushindwa kufanya kazi au kuendelea na elimu, na hivyo kubaki katika umaskini. Jacqueline Motere amenusurika ubakaji, anadai kwamba alishambuliwa na rafiki wa jirani yake ambaye aliingia nyumbani kwake kwa nguvu na kujidai alikuwa akitafuta hifadhi kutokana na ghasia za nje. Umoja wa Mataifa huko DRC watoa wito kwa makundi ya wapiganaji kuepuka kutumia watoto katika jeshi na makundi ya wapiganaji. Ofisi ya umoja huko Congo MONUSCO umeeleza hayo kufuatia kujitokeza hali ya kisiasa wanaounda kila mara makundi ya wapiganaji ili kuyalinda makabila yao binafsi. MONUSCO imekuwa ikikemea pia dhidi ya wanasiasa kutumia watoto katika maandamano yao ya kisiasa. Mwandishi wetu wa Goma, Auster Malivika, ana ripoti zaidi.
Maribu Yemi ni mfanyakazi wa MONUSCO Goma.
Ni kusema ya kwamba hatutaki kweli watoto waingie katika vikundi ya wapiganaji. Tunakatala. Sasa tunashikana mkono kwa mkono juu ya kupiganisha kutia watoto katika vikundi ya wapiganaji. Ndio maana hii kila mtu anatia kidole kwa kusema tunaungana mkono kwa mkono, na tunakataa vitendo hiyo ya kutia watoto jeshini na vikundi ya wapiganaji.
Ifahamike kwamba makundi mengi ikiwemo Maimai pamoja na makundi mengine imekuwa ikitumia watoto wadogo katika makundi ya kulinda makabila yao binafsi. Kwa upande wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni kwamba wameshapiga marufuku watu kuingia jeshini iwapo hawana miaka zaidi ya 18.
Mashirika ya kiraia na yenye kutetea haki za binadamu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yamesema kwamba lazima vigogo wa makundi ya wapiganaji kufikishwa mahakamani na kuwekwa jelani, na hii pengine yaweza kuwa fundisho. Oscar Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Kiongozi wa upinzani aliye uhamishoni wa chama cha Front for Democracy in Burundi, FRODEBU, amesema shutuma kwamba Rwanda inahusika kudumaza uthabiti nchini Burundi ni kisingizio cha kugeuza mgogoro wa kisiasa nchini Burundi kuwa ni tatizo la Wahutu dhidi ya Watutsi. Kiongozi wa FRODEBU Jean Minani amesema kuilaumu Rwanda ni mkakati unaofanywa na Rais Pierre Nkurunziza wa Burundi kubadilisha mwelekeo wa matatizo ya Burundi. Ni kisingizio kipya cha serikali ya Burundi ambayo haitaki kuingia kwenye mazungumzo, na hivi sasa wana kisingizio kipya cha kusema hatuwezi kwenda kwenye mashauriano kwa sababu hakuna cha kufanya huko. Hawana jibu kwa matatizo yetu. Tuna wakimbizi wengine nchini Tanzania, Kongo na Uganda. Kwa nini wakimbizi pekee nchini Rwanda wanashika silaha kupambana na serikali ya Burundi? Alisema. Mashahidi katika mji mkuu wa Somalia wanasema mlipuko wa bomu la gari umeua waziri wa zamani wa ulinzi nchini humo. Ofisa polisi mmoja alisema eneo, amesema bomu hilo liliwekwa chini ya gari la Mohidin Mohamed Haji Ibrahim, waziri wa zamani wa ulinzi ambaye hivi sasa anafanya kazi kama mshauri kwenye bunge la Somalia. Mlipuko ulitokea leo katika eneo la KM4 mjini Mogadishu. Ibrahim alikuwa mwanachama wa chama cha Kulan. Mwenyekiti wa chama cha Kulan Abdul Kadir Barnamij ameiambia Sauti ya Amerika kwamba shambulizi lililomlenga Ibrahim lilitokea saa kadhaa baada ya Ibrahim kuhudhuria mkutano wa chama katika mji mkuu. Kura zinaendelea kuhesabiwa katika Jamhuri ya Afrika ya Kati katika duru ya pili ya uchaguzi wa rais kati ya mawaziri wakuu wawili wa zamani ambao wanaahidi kuleta amani na usalama kwenye taifa hilo ambalo linashuhudia zaidi ya miaka miwili ya mzozo. Tunataka mabadiliko, na mabadiliko haya yataboresha mambo mengi ili amani iweze kurejea na Waislamu na Wakristo kwa mara nyingine waishi pamoja kama walivyokuwa wakiishi siku za nyuma. Upigaji kura wa jana Jumapili ulimhusisha Anicet Georges Dologuele ambaye alishinda duru ya kwanza ya uchaguzi uliofanyika Disemba 30 kwa 24% ya kura, na Faustin Achange Todera ambaye alishika nafasi ya pili kwa 19%. Upigaji kura ulitarajiwa kufanyika mapema kabla ya jana, lakini uliakhirishwa mara kadhaa.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Mara baada ya kusikiliza habari za dunia, moja kwa moja tunaelekea katika habari zilizochukua uzito wa juu hii leo. Na moja kwa moja tunaelekea nchini Uganda. Mpinzani mkuu wa rais wa sasa Yoweri Museveni wa Uganda katika uchaguzi mkuu wa urais nchini humo, Dr. Kizza Besigye wa chama cha Forum for Democratic Change FDC, amekamatwa na polisi na kuachiliwa baadaye. Besigye amekamatwa wakati akijaribu kupita katikati ya jiji la Kampala akiandamana na umati mkubwa wa watu akiwa katika harakati za kampeni. Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire na ripoti kamili.
Dr. Kizza Besigye amekamatwa na kuachiliwa huru baada ya masaa kadhaa alipojaribu kupita katikati mwa jiji la Kampala akielekea uwanja aliyokuwa amepangiwa kufanya mkutano wa siasa. Alikuwa akifuatwa na umati mkubwa wa wafuasi wake. Besigye alianza kampeni asubuhi sana akizunguka barabara za jiji la Kampala, umati mkubwa wa wafuasi wake ukifunga barabara na kutatiza usafiri. Polisi waliziba njia kuzuia gari lake Besigye kupita, na badala yake akaamua kutembea kwa mguu, wafuasi wake wakimzingira asiweze kukamatwa. Polisi walitumia gesi ya kutoa machozi na risasi za mpira kuwatawanya wafuasi wake Besije bila mafanikio. Licha ya risasi kufyatuliwa hewani, wafuasi wake Besije waliendelea kumfuata, na gesi ya kutoa machozi ilipozidi aliamua kuketi barabarani. Na hapo ndipo nikapata fursa ya kuzungumza naye.
Ile hali yetu ya kawaida hapa Uganda, yani wanaoongoza wanaongoza sio kwa wana uwezo wa watu kuongoza, sio kwamba wamekubalika, wanaongoza kwa nguvu vile wanavyotumia leo. Na ndio mtindo tunapinga. Ni lazima hii nchi yetu tuwe na uhuru, tuwe na haki za kibinadamu.
Polisi walishindwa pa kumpeleka Besije baada ya kumkamata, wakazunguka naye jijini huku wakifuatwa na waendeshaji pikipiki kwa muda wa masaa kadhaa kabla ya kumpeleka katika kituo cha polisi cha Chira Road walikomzuilia kwa muda mfupi kabla ya kumwachilia. Wafuasi wake walikaidi agizo la polisi la kutakiwa kuondoka katika kituo cha polisi alikozuiliwa, wakitaka wamwachilie huru. Baada ya kuachiliwa alifululiza hadi katika eneo la Kalerwe kwa kampeni, lakini hapo tena akakutana na polisi waliowatawanya wafuasi wake kwa kuwarushia vitoa machozi. Leo imekuwa siku yake Dr. Kizza Besigye kufanya kampeni jijini Kampala. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Na baada ya ripoti hiyo kuhusu kuachiliwa kwa kiongozi wa chama cha upinzani nchini Uganda Kizza Besigye, muda mfupi uliopita mwenzangu BMJ Muridhi amezungumza kwa njia ya simu na mwandishi wetu wa habari Sande Shomari ambaye yuko mjini Kampala, na kwanza akamuuliza hali ikoje sasa kwenye barabara za mji huo kufuatia maandamano yaliyofanyika.
Baada ya Dr. Kizza Besigye, kiongozi wa chama cha FDC, kuachiwa huru, wafuasi wake wengi wamefurahi sana, ambao walikuwa wamemfuata baadhi mpaka kwenye kituo cha polisi, waliendelea kumsindikiza kurudi maeneo ya nyumbani kwake. Lakini Dr. Kizza Besigye hakuishia hapo, alikuwa tena amepanga kampeni ya kwenda kukutana na vijana katika chuo kikuu cha Makerere. Kwa hiyo baada ya kutoka pale alielekea chuo kikuu cha Makerere. Kwako BMJ.
Basi lakini kwa sababu wasikilizaji wetu wanauliza sasa, manake ameachiliwa, je, serikali inasemaje? Kwa sababu kukamatwa huku kumetokea wakati ambapo zimesalia siku chache tu, na najua kwamba kumekuwa na hali ya wasiwasi. Je, swala hili limetatuliwa kabisa?
Inavyoonekana swala hili bado halijatatuliwa, kwa sababu Dr. Kizza Besigye baada ya kuachiwa inaonekana alienda tena kwenye chuo kikuu cha Makerere kuzungumza na wanafunzi na kujaribu kufanya kampeni nyingine. Lakini kule alikuja tayari mapolisi yamekushapangwa na wanamsubiri asiweze kufanya chochote. Na kilichotokea ni kwamba alipofika kule ikabidi tena mapolisi yapige mabomu ya machozi kutawanya wale wote walikuwa wamekusanyika pale, wakimsindikiza na kutaka kumsikiliza. Kwa hiyo hakuweza kabisa kufanya kampeni katika eneo la chuo kikuu cha Makerere. Lakini taarifa zilikuwa zinasambaa kwenye mtandao wa kijamii zikieleza kwamba rais wa nchi hii ametoa taarifa ya kukamatwa, kwamba yeye ndio aliamuru Dr. Kizza Besigye akamatwe na ameamuru aachie. Lakini msemaji wa ofisi ya rais tayari amekushatoa taarifa za kukanusha kilichojiri, kutaka kujua, lakini amesema kwamba hizo taarifa sio za kweli, kwamba rais Museveni hajataka kuzungumzia lolote juu ya hili kwa sababu polisi tayari wamekushatoa maelezo yao. Msemaji wa polisi Fred Enanga alizungumza leo na waandishi na kusema kwamba polisi walimkamata Kizza Besigye kwa sababu walishatoa taarifa asipite kufanya kampeni maeneo ya mijini, kwa sababu wanaona kampeni zake mijini zinavuruga utaratibu wa watu kufanya kazi zao na utaratibu wa biashara za kawaida kuendelea. Kwa hiyo hayo ndio maelezo ya upande wa serikali.
Haya basi, hebu tueleze hali halisi kuhusu wawaniaji wengine, hususan wale ambao wako mstari wa mbele katika uchaguzi huu. Je, wanafanya kampeni wapi? Na pia kama utaweza kutueleza, unafikiria kwamba kukamatwa kwa Besigye kunawafanya pia waogope?
Kwa ujumla wa BNJ ni kwamba hii leo kiongozi wa movement ya Go Forward Amama Mbabazi yeye alikuwa anafanya kampeni hiyo kaskazini mashariki mwa Uganda. Katika kuzungumza na wananchi, amesema kwamba anawataka wananchi wajitokeze siku ya kupiga kura wakiwa na kamera, wakiwa na simu zao za mkononi, na wapige picha kila tukio, hasa yale matukio ambayo wanayaona si ya kawaida, kwa sababu taarifa ya tume ya uchaguzi hizo karibuni imekataza wananchi wasiende na kamera wala kupiga picha wakati wa uchaguzi. Sasa mambo ambayo zinasema nini ambacho wanakificha, kwa hiyo amehimiza sana wananchi wasiogope. Ingawa ukiangalia wananchi wengi hapa katikati ya mji wanaonyesha wasiwasi, bado kuna baadhi ya wananchi wako na wasiwasi kwamba hali inaweza isiwe ya utulivu. Nilipata nafasi ya kuonana na baadhi ya wafanyabiashara ambao walikuwa wamekuja kutembelea eneo la Kampala. Wao wanatokea maeneo mbalimbali ya dunia, wengine kutoka China, wengine kutoka India. Wameniambia kwamba kesho wanajiandaa kuondoka kwa sababu mtoa tahadhari na baadhi ya watu wao kwamba hivi sasa hali haijatulia Kampala.
Ni Sunday Shomari akiongea na Sauti ya Amerika kutoka Kampala nchini Uganda.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Ninaendelea kukusomea habari zaidi za dunia. Mashambulizi ya anga ya leo huko kaskazini magharibi mwa Syria yameharibu hospitali moja inayoendeshwa na kundi la madaktari wasio na mipaka. Kundi la misaada la kimataifa lijulikanalo kama MSF kwa lugha ya Kifaransa limesema roketi nne zimepiga jengo katika hospitali ya Maaret al-Numan katika jimbo la Idlib na kwamba wafanyakazi wanane wamepotea. Msemaji wa MSF ameliambia shirika la habari la Reuters kwamba bomu hilo lilikuwa shambulizi la makusudi na kwamba kuharibiwa kwa hospitali hiyo kumesababisha watu 1040 kuachwa bila kupata huduma za afya. Waziri Mkuu wa Uturuki Ahmet Davutoglu amesema leo kwamba nchi yake haitawaruhusu wapiganaji wa Kikurdi kuchukua mji wa Azaz uliopo kilomita chache kusini mwa mpaka wake. Uturuki mara kadhaa katika siku za karibuni imepiga mabomu wapiganaji wa Kurdish People's Protection Unity YPG wanaoungwa mkono na Marekani. Davutoglu alionya kwamba kama Wakurdi hawataondoka kutoka kituo cha anga kilicho karibu nacho, basi vikosi vya Uturuki vitakifanya kisiwezi kutumika. Raisi wa zamani wa Marekani George W. Bush amejitokeza kwenye uwanja wa kisiasa hapa Marekani ili kujaribu kumnyanyua mdogo wake Jeb kwa ajili ya kinyang'anyiro cha kuwania uteuzi wa rais mwaka 2016 kwa chama cha Republican.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Baada ya kusikiliza habari hizo za dunia, hivi sasa tunaelekea huko nchini Burundi. Mawaziri wa nchi za nje wa Umoja wa Ulaya wamekutana Jumatatu hii mjini Brussels, Ubelgiji, kujadili hatma ya ushirikiano kati ya nchi za umoja huo na Burundi inayokabiliwa na mgogoro wa kisiasa. Umoja wa Ulaya umekuwa ukitishia kuchukua vikwazo dhidi ya serikali ya Burundi kwa tuhuma kuwa imeshindwa kuheshimu haki za binadamu na kufanya mazungumzo na wapinzani wake ili kumaliza tofauti zao kwa amani. Taarifa kamili na Haidallah Hakizimana kutoka Bujumbura.
Umoja wa Ulaya ambao ni mfadhili mkubwa wa serikali ya Burundi anayetoa kitita kikubwa cha msaada kwa taifa hilo linalotegemea misaada kutoka kwa hisani wake kwa zaidi ya 50% ya bajeti yake ya kila mwaka, umekuwa ukikosoa serikali hiyo kuwa imeshindwa kurejesha hali ya utulivu na kuheshimisha haki za binadamu katika taifa hilo linalokabiliwa na mgogoro wa kisiasa na hivyo kutishia kuchukua vikwazo dhidi ya serikali ya Burundi. Hata hivyo, waziri wa Burundi wa mambo ya nchi za nje bwana Ale Emenyamitwe anasema kuwa ana matumaini kuwa umoja huo hautowekea vikwazo Burundi, kwani wamepiga hatua kubwa katika masuala ya kuheshimisha haki za binadamu.
Tunatarajia kwamba watatuelewa kabisa, kwa sababu tumeshaanza kufanya kazi kuhusu mambo ya haki ya binadamu, kuhusu mambo ya mazungumzo. Hiyo mambo mbili ndio zilikuwa kabisa matatizo katikati ya EU na serikali ya Burundi.
Wakati mkutano huo mawaziri wa nchi za nje wa Umoja wa Ulaya ukifanyika mjini Brussels, Ubelgiji, mji mkuu wa Burundi Bujumbura, umeshuhudia milipuko mingine asubuhi ya Jumatatu hii. Maeneo matano matano yamelengwa na watu wasiojulikana bado na kupiga guruneti sita. Polisi nasema ni mtoto mmoja mwenye umri wa miaka 11 aliyefariki dunia na zaidi ya raia 30 kujeruhiwa. Lakini duru zingine zinasema kuwa ni watu wane waliofariki dunia kutokana na guruneti hizo.
Sisi tuko tunaweka kubara watu kwa tunamenya maharage, tunageuka hivi kadogo tunakutana watu wanalala na dea kwanza. Sisi tukakimbia, kukimbia sasa kidogo tukatoa watu wamekufa, watoto wa mama, wengine wakaumia, ndio sisi tukapona hivi tukafuta rudi kubara watu wakutana na biashara yetu yote binaja damu.
Waziri wa Burundi wa usalama wa raia Alain Guillaume Bunyoni amewasili katika eneo moja lilolengwa na kutaja waliofanya vitendo hivyo kama magaidi ambao serikali haitovumilia kamwe.
Ameweza kufika uwanjani hapa ili tuweze kuhakikisha ni kipi kilichopitika. Vitendo hivi hatutavumilia kamwe na tutachukua hatua zinazohitajika ili watu hao ambao wanaendesha mauaji kama haya waweze kushikwa na kuweka mbele ya idara za sheria. Kwani Burundi imechukua hatua ya kwanza ya kusaidia hata nchi zingine kwa kupambana na terorizme kama tunavyoviona. Na sio hapa nchini Burundi utakuja kulea mikono.
Jiji la Bujumbura limekuwa likishuhudia milipuko na mapigano kwa mara kadhaa kati ya walinda usalama na makundi ya watu wanaobebelea silaha tangu taifa hilo lilipoingia katika mgogoro wa kisiasa. Sasa ni zaidi ya miezi 9. Haidala Hakizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Hisia za raia wa Uganda ni kwamba vyombo vya habari nchini humo vinaongozwa na kutekeleza kazi zake kulingana na masharti ya serikali. Wanaamini kwamba waandishi habari hawana uhuru wa kufanya kazi zao. Wanaopiga nduru sana na wafuasi wa vyama vya upinzani.
Sisi redio ambayo nyika hapo watu opposition walitukataza kwenda kwa kama nafanya nini, tunaongelea juu yake. Wanataka ambayo yenye watu ambao ni wako kwa government ndio wanaenda wanafanya nini. Sasa sisi hapa hatuna namna yote. Ukiangalia TV, sisi kama hapa Uganda TV ambayo inaonyesha mihadhara zetu ni TV kama mbili peke yake. TV zingine zimeshakatwazwa.
Wakati huu wa kampeni, vyombo vya habari vimejipata njia panda kuridhisha serikali. Runinga Nation Media Group NTV kwa mfano imejipata katika matatizo na kambi ya kampeni yake Museveni kwa kukataa kutumia picha za mikutano ya kisiasa iliyopita inayoonyesha umati mkubwa wa watu iwapo Museveni anahutubia mkutano wenye watu wachache. Runinga hiyo sasa hairuhusiwi kuhudhuria mikutano yake Museveni na badala yake inapeperusha habari zilizoandaliwa na waandishi wa habari wa rais PPU. Kibaki Idi Muhammad ni mpiga kura nchini Uganda.
Sasa watu ya habari ni kutishatishwa. Saizi tukiongelea hapa saizi amesha kufukuza watu ya NTV. Ati kwamba wanaonyesha mkutano za wale za wenzake wakaonyesha kitu ambayo yenye kinafanyika kenyewe. Au sasa hiyo TV ameshafukuzwa.
Mjini Busia waandishi wa habari katika station ya radio walifutwa kazi baada ya kumhoji mgombezi wa ubunge wa upinzani.
Kama hapa Busia tu kuna radio inaitwa Jogo. Haturuhusiwi watu wa opposition, watu kama FDC kusungumuzia. Juzi MP yetu alienda akasungumuzia pale. Wenye walikuwa kwa duty siku hiyo walivutwa kazi. Ati kwa nini walihosti mtu opposition?
Walijaribu kuongea na mgombeaji MP fulani aliyekuwa opposition. Mwenye hiyo station ni mtu wa serikali. Sasa aliposikia ule alipoongea kuhusu developments zenye amefanya katika eneo lake la ubunge, wakawasimamisha kazi kwa sababu wameleta mtu asiye wa ruling party.
John Baptist Mokola ni mhariri wa habari za runinga na pia mhadhiri wa masuala ya waandishi wa habari katika chuo kikuu cha Makerere. Anaungama na waandishi wa habari kwamba japo kuna uhuru wa vyombo vya habari lakini kwa kipimo. John anaeleza kwamba waandishi wa habari na wahariri kila mara wanafanya maamuzi kuhusu habari wanazostahili kuandika ili kujiepusha na matatizo baada ya habari kuchapishwa au kupeperushwa.
Mwanahabari, sasa mwahariri, kuna kutazama na kuona nikiandika hii inaweza kuniletea shida, nikiandika hii inaweza kutuletea shida. Lakini saa nyingine ni maneno tu ya siasa. Mna siasa nasema sasa wananipigania hao wako watu wa opposition na wanaanza kuleta hizo plan za kufanya nini, za kupiganisha mwanahabari.
Imokola anaendelea kueleza kwamba waandishi wa habari wachache wapo huru kwa kuandika kuhusu wanajeshi wa Uganda UPDF na masuala ya usalama kwa jumla, na kila mara hata habari hizo zikiandikwa, mhariri hayupo tayari kuzichapisha au kuzipeperusha.
Naweza kupata shida tukiandika maneno ya majeshi, more especially kuwa na story ya majeshi unaitazama sana.
Lakini mwenyekiti wa muungano wa wamiliki wa vyombo vya habari Kini Karisa anasema vyombo vya habari nchini Uganda vina uhuru wa kutosha, japo ni watu wachache tu serikalini wanaotatiza uhuru huo. Karisa anawataja wakuu wa wilaya wanaoteuliwa na Rais Museveni kuwa kizingiti kwa vyombo vya habari. Anasema ni wakuu hao wa wilaya hali maarufu RDC ndiyo wanaokandamiza vyombo vya habari.
The media is free, but sometimes RDC huko chini huko wanakuwa overzealous. Wanaenda kwa those small radios, wanafunga one, two, and I don't think wako na orders from above kufunga hizo radios.
Washington Wanjala, raia wa Uganda, anapekua uhuru wa vyombo vya habari na kutathmini matangazo yanayopeperushwa hewani, hasa habari.
Ukisikiliza taarifa mara nyingi katika TV, wanachukua muda mwingi wakiwa katika campaigns za president, the incumbent. Lakini hao wengine wanaleta habari nusu-nusu. So mi naona wako upande mmoja.
Wafuasi wa upinzani nao wanaeleza kuogopa, hasa kushiriki mjadala kwenye vyombo vya habari nchini Uganda, na badala yake kuwa huru kushiriki mahojiano na vyombo vya habari vya kimataifa kama Sauti Amerika.
Sasa kile Kenya ametuachia ni kukua kama tunazungumza kwa radio kama hivi. Lakini sasa hii ni radio ambayo nyesi hapa. Nikizungumza kwa radio kama radio Uganda, sasa hizi nitatafutwa, sema ni nani huyu mwenye alizungumza maneno kama hivi.
Uganda ina stesheni za radio 292 na 28 za runinga. Japo kuna magazeti kadhaa, ni manne tu yanayosambazwa kote nchini, moja likiwa linamilikiwa na serikali. Serikali pia inamiliki stesheni za runinga 4 na redio 11. Kenneth Bwire, Sauti Amerika, Kampala.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Ifuatayo ni tahariri ya Sauti Amerika inayoelezea sera za serikali ya Marekani.
Leo ni siku ya maadhimisho ya siku ya rais hapa Marekani. Wakati wa Marekani wanapotulia kidogo kuwakumbuka marais wao, wakianzia na rais wa kwanza George Washington. Tangu wakati alipokufa mwaka 1799, siku yake ya kuzaliwa Februari 22 ilikumbukwa bila kuwa rasmi. Ilikuwa siku kuu rasmi mwaka 1885. Tangu hapo wa Marekani waliendelea kumkumbuka kiongozi mwingine bora, Abraham Lincoln, ambaye siku yake ya kuzaliwa ambayo ni Februari 12 inakaribiana na ya Washington. Utambulisho rasmi wa kukumbuka marais hao ulianza mwaka 1971, kukiwa na siku ya kuheshimu marais wote kila mwaka katika Jumatatu ya tatu ya mwezi Februari. Washington alikumbukwa kwa kuongoza wa Marekani katika ushindi wa vita ya uhuru kutoka kwa Mwingereza. Umaarufu wake ulikuwa mkubwa kiasi kwamba angeweza kujitengenezea mwenyewe ufalme kama angetaka. Baadhi ya maofisa wake katika jeshi hawakuwa na uvumilivu kuhusu taratibu zake za kidemokrasia na kumsihi kufanya hivyo. Kuondoa mitazamo hii katika mawazo yako, alisema Washington, na kutoa msimamo mkali kwa wale waliotoa mapendekezo hayo. Alitoa amri ya kuvunjwa jeshi, kujiudhuru wadhifa wake kama mkuu wa jeshi, na kuingia katika maisha ya kawaida. Wakati huo huo, Marekani ilikuwa taifa la majimbo 13. Baada ya miaka 6, Marekani ilitaabika kuunda serikali, lakini ambayo ilikuwa na nguvu katika majimbo. Wamarekani wengi hawakuamini mtazamo huo na kuhofia unyonyosaji wa mamlaka kwa maofisa wa serikali, hasa rais. Katika kipindi hichi kigumu, Washington ndio alikuwa mtu ambaye Wamarekani wengi walikubali kumwamini. Alikuwa ni mtu asiyeweza kupingwa kwa taifa kama rais wa kwanza. Alipoingia madarakani, Marekani ilipata katiba, lakini serikali yake haikuwa inatambulika bado. Alipojiuzuru, Marekani ilitambuliwa na mataifa mengi yenye nguvu. Washington aliliingiza taifa katika mfumo wa kifedha na kuunda jeshi lenye nguvu kuwalinda wa Marekani. Katika kipindi cha mapinduzi ya Ufaransa, mawazo ya kidemokrasia yalitoa njia katika mzozo, ugaidi na ukandamizaji. Lakini hapa Marekani, chini ya utawala wa Washington, mapinduzi yametengeneza serikali imara ya kidemokrasia na ya kisheria. kwa kuondoka madarakani marais kwa hiari baada ya vipindi viwili vya miaka minne imetengeneza mwelekeo mzuri kwa marais watarajiwao. Pia alishuhudia ubadilishanaji wa madaraka kwa njia kwa kuchaguliwa kiongozi mmoja hadi mwingine, msingi bora wa demokrasia na mfano kwa watu wote duniani.
Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoelezea sera za serikali ya Marekani. Na hapa tunafika mwisho wa matangazo yetu. Mimi ni Idi Ligongo, Washington DC, tunakuambia shukrani kwa kutusikiliza.